Līdz šim Lietuva uz starp Baltijas valstīm izcēlās ir vismazāko konstatēto COVID-19 saslimšanas gadījumu skaitu – 69. Taču šajā valstī arī bija konstatēts vismazākais veikto pārbaužu skaits. Tagad Lietuva ir kļuvusi par pirmo no Baltijas valstīm, kurā ir konstatēts kāds inficēts personas nāves gadījums. Kā paziņojas Lietuvas veselības ministrija, Ukmērģis slimnīcā ir minusi kāda 83 gadus veca sieviete, kurai koronavīrus diagnosticēts vien pēc nāves. Šorīt Lietuvas premjerministra vietnieks un ārkārtas darbību centra vadītājs Giedris Surplis apstiprināja pirmo nāves gadījumu, vienlaicīgi aicinot sabiedrību kopīgi cīnīties pret vīrusu turpmāko izplatību.
Taigi, kaip žinote, netekome pirmojo žmogaus užsikrėtusio koronavirusu. Ar žinojome, kad taip gali nutikti? Taip.
Kā norādījis Giedris Surplis, valsts ir zinājusi, ka šāda situācija var notikt, bet cerēja, ka tā nenotiks. Lietuvas valdība neapstāšoties un turpinās cīnīties par katru Lietuvas iedzīvotāju. Tāpat viņš paudzis apņēmību nogādāt visus Lietuvas iedzīvotājus mājās. Un šajā situācijā visiem ir jāsadarbojas, īpaši parūpējoties pašiem par sevi un vienam par otru. Viss, kas esot jādara, ir jāpasargā sevi un savus tuvākos, īpaši gados vecus cilvēkus. Premjerministrs ar esot izteicis līdzjūtību mirušās personas tuviniekiem. Tāpat tiek pētīts, vai visi ir padarījuši savu darbu pienācīgi un vai ir tikuši ievēroti karantīnas noteikumi. Lietuvas presē izskanējušas ziņas, ka pacienta varētu būt inficējusies no kādas slimnīcas mediķis, kurai arī konstatēts saslimšana ar COVID-19. Ir apzināts un izolēts arī aptuveni 130 personas, kuras ir bijušas saskarsmē ar šo mediķi. Šajā krīzes situācijā ar paziņojumu klajā nācis arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kurš aicinājis visu Lietuvas sabiedrību būt kā vienai dūrei un kā vienai ģimenei. Pēc prezidenta vārdiem ir pienācis brīdis, kad pilnīgi visi valsts iedzīvotāji, neatkarīgi no ieņemamā amata, var kļūt par atbildīgiem savas valsts pilsoņiem. Nausēda atzinis, ka valstī pastāv zināmas problēmas, kas saistītas galvenokārt ar loģistiku, ar nepieciešamo medicīnisko preču un reaģentu piegādi, bet piebildes, ka kritikai jābūt ļoti konkrētai un konstruktīvai, neizraisot lieku rīvēšanos, dažkārt arī ar politisku pieskaņu. Tikmēr vislielākais inficēto personu skaits Baltijā joprojām ir Igaunijā, kur šī slimība ir konstatēta 283 personām. Pirms dažām dienām Igaunijas ģimenes ārstu asociācija brīdināja, ka koronavīrusa tests turmāk varēšot nozīmēt tikai personām, kuras jau ir nopietni slimas un kurām ir šim vīrusam raksturīgās pazīmes – drūdzis, savus klepus un elpošanas problēmas, kā arī viens no papildu kritērijiem. Piemēram, ja persona ir vecāka par 80 gadiem. Kā paziņojas Igaunijas veselības dienesta pārstāve Estere Öpik, lēmums par testu veikšanu ir jāpieņem ģimenes ārstiem, vienlaicīgi brīdinot, ka nākotnes scenāriji var būt arī visai drūmi.
Nav konkrētu priekšrakstu, ka testi jāveic, ja persona ir 60 vai 80 gadus veca. Šo lēmumu pieņem ģimenes ārsts. Ja viņš redz, ka persona ir pazīmes, lai veiktu testu, tas tiks veikts. Dažas simulācijas ir parādījušas, ka, ja mēs salīdzinām ar gripu, 10 nedēļu laikā hospitalizācija varētu būt nepieciešama aptuveni 2000 cilvēku. Tas ir pats sliktākais scenārijs. Aptuveni 250 pacientiem varētu būt nepieciešama intensīvā aprūpe.
250 pacienti.
Estere Opek arī norādījusi, ka Igaunija vēlas būt sagatavota arī sliktākiem scenāriem, un medicīniskā personāla aizsardzības aprīkojuma iepirkumi jau ir uzsākti. Taču gadījumā, ja citas valstis ieviesīs šo preču eksporta aizliegumu, Igaunija var saskarties ar resursu trūkumu. Ar Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsalu ir atzinis, ka daudzās no Eiropas valstīm šī vīrusa kulminācija nebūtu vēl nav sasniegta. Tāpēc būtu jāpastiprina arī sadarbība Eiropas Savienības dalībvalstu līderu starpā. Tā piemēram, Igaunija aktīvi strādā gan ar Somiju, gan ar Latviju, īpaši jautājumos par abās kaimiņu valstīs strādājošajiem Igaunijas pilsoņiem. Šajās dienās Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas ir apstiprinājis rīkojumu, kas mazina attiecībā uz Igaunijas un Latvijas robežu šķērsošanu noteiktos ierobežojumus. Šobrīd katru dienu doties uz darbu robežas otrā pusē var tikai Igaunijas un Latvijas pierobežas pašvaldību iedzīvotāji. Bet turpmāk cilvēku uz darbu kaimiņu valstī varēs doties neatkarīgi no tā, kurā reģionā viņi dzīvo. Ar piebildi, ka šīm personām nav COVID-19 raksturīgie simptomi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.